Kogudus ülevaate ja lasin kandis mõttest Polükarpus pöördudes ja hakkas tuldud teed tagasi sammuma. Kuid selle asemel, et otsemad teed tagasi linna minna, kaldus ta varsti jälle kõrvale ja eksis hoopis ära. Viimaks leidis ta ennast lillepeenardega ja puudega ilustatud pargis. Hõbedane jõelind lookles läbi rohelise ala, kus argipäevale vaatamata leidus rohkesti jõuda jalutavaid inimesi. Kuidas on selle paiga nimi päris Polükarpuselt möödujalt? Karavanide silla aed vastas mees. Oled sa siin võõras? Jah. Sa räägid nagu Efesoslane. See on minu linn. Siis sa ei tea, et kuulus Apollonius täna siin kõneleb. Kes on Apollonius, mõtles Polükarpus. Mees oli ta kuulsaks nimetanud ja oleks sündmatu, et ta nüüd uute küsimustega oma rumalust paljastaks. Aga võõras oli nii vaimustatud oma linna kuulsusest, et ta vabatahtlikult sellest rääkis. Apollonius on üks meie kuulsamaid retoorikuid. Õigupoolest on ta küll tüanalane. Kuid nüüd elab ta siin, sest tal on oma kõnekool. Mõnele meeldib küll Scopellianus, kuid tema hakkab nüüd vanaks jääma. Teised kiidavad jälle Antonius Polemoni, kuid tema on liiga noor. Teistele jälle meeldib Demokraates, aga see on sapine ja ta jutt kõrvetab nagu raudnõges. Kuid Apollonius on tark ja tõeline kultsu. Iga ta sõna on nagu pärl. Täna ta räägib keisri uuest ediktist. Oli Domitianus uue edikti annud? Võibolla käis see kristlaste kohta, lõpetades nende tagakiusamise. Ja ta kärmesti eemaldus ta nüüd jutukast mürnalasest, sest sel näis praegu seletuste asemel küsimusi keelel kipitavat ja Polükarposel polnud tahtmist endast rääkida. Kuid ta otsustas siiski pisut aega siin veeta, et ta kuuleks ka Apolloniust. Nii palju oli siis Smürnas kuulsaid kõnelejad, mõtles ta mehe sõnu meenutades. Scopellianus, Polemon, Demokraates ja Apollonius. Ja kui neil kõigil olid oma kõnekoolid, siis tähendas see, et Smürnas oli niisama suur huvi tuulesarnaste juttude vastu kui Ateenas. Kõne läbid esinema vist jõe ääres, kus eemalt vaadates nähtus raidkujusid, sest seal oli rahvakogunemine kõige tihedam. Polükarpus puges teiste vahelt läbi, kuni seisis ootajate esimestes ridades. Otseda vastas seisis rangete kunstniku käe all õilistatud näojoontega kuju. Domitianus, keisere jumal, luges ta samba jalalt. Pehme, tahtejõuet lõug, toores julm suu, jäigad silmad. Sääran oli mees, kes ülendas ennast jumalaks ja hävitas nüüd issanda kogudust. Ta pööras silmad kujult ära ja hakkas ootama. Pisut hiljem tekkis rahva hulgas liikumine, kõik vaatsid ringte suunas, kust lähenes kiiresti kihutav kahe hobuse vanker. Valged traablid vankri ees olid puhas tõugu ning kaarik kui ka hobuse riistad olid hinnalised. Retoorik viskas ohjad orja kätte ja astus läbi juubeldava rahva hulga samba suunas. Ta oli juba keskika jõudnud mees, aga ta kitoon oli nooruslikult mootsalõikelne ja purpur kaunistustega. Kerge meelsusest rääkis ka ta laitmatu rooma soeng ja lihav kael. Võtnud otse Domitianuse kuju vastas tavalise kõnepoosi ja hakkas Apollonius kõnelema. Ta kiitis kuulaskonda, lausus meelitusi linnaaisadele ja olles nii esialgsel visakusnõuded täidnud jõudis oma kõneteemani, milleks oli keisri uus edikt. Juba kõnele esimesed sõnad paljastasid, et keisri käskirjal polnud midagi kristlastega ühist. See ei lõpetanud tagakiusu ja tapmist, vaid tegeles provintside veeni kultuuriga. Keisir oli keelanud viinamarja kasvatuse Aasiama provintsides ettekäändel, et sel teel soodustatakse teravilja kasvatust. Kuid miks pidid provintsid kasvatama teravilja, küsis kõneleja? Miks tuli Roomast hinges hoidev leivavilja Aleksandrast ja Aasiast, selleks et Itaalia saaks kasvatada viinamarju ja kapsaid? Ta ei varjunud oma seisukohta, vaid tõi selle otse välja. Keisri uuse dikt oli antud selleks, et soodustada Itaalia veinikaubandust provintside arvel. See oli Rooma uus võtte ääremaade vaesustamise ja kurnamises. Polükarpus hakkas kõnelejat tõsiselt kuulema. Vähemalt polnud ta lipitsev ja arg, mõtles ta, sest Apollonius rääkis pilklikult teeseldud alandusega, sihtides oma sõnu otse kujule, nagu oleks see elus keiser. Smürnas julgesid kõnelejad avalikult valitsuse poliitikat arustada. Kuid miks ei tõusnud keegi ülesega rääkinud kristlaste tagakiusu vastu? Kas polnud inimeste hukkamine suurem kuritegu kui viinamarjade kasvatuse piiramine? Kuid küllap need kergelt rõivastatud muretud inimesed, kes siin praegu naersid ja kõned kuulasid, tõuseksid nagu raevukad metslased, kui keegi räägiks neile jumalate, vaenlastest ja kristlastest. Ja kui kõnele nõuaks suuremat vallusust nende vastu, ruttaksid nad neid hävitama. Nende mõtetega eemaldus ta vaimust teistest. Mina olen nime tunnistaja, mõtles ta. Mina pole siit maailmast. On kuningriik, mis on seesmine ja ma olen selle kodanik. Need mehed, naised ja noorukid, kes surevad praegu keisririigi paljudel areenidel, on minu vennad ja õed. Ta pööras selja kõneleja poole, kes jutustas parajasti naljakat lugu oma sõnade selgitamiseks. Selle haripunkti märkiv naerulagin kostis ta kõrvu, kui ta oli juba teises pargiservas. ma pean minema kogudusülevaate juurde, mõtles ta uuesti. Ma olen tööta kodutu inimene, kes otsib tegevust. Nüüd ta hakkas otsima puukulose maja ja leidis selle viimaks. Kogudusülevaate viibis aias, lühike kitoon seljas põlvitas ta peenarde vahel, kondised põlved ja käed mullased, umbrohu korv kõrval. Vend Polukarpos, ütles ta mõtlikult, teise nime kuuldes. Kas ma pole sinust kuskil kuulnud? Ma tulen Efesosest. Nüüd ma tean, kes sinust mulle rääkis. See oli Johannes. Olid sa tema õpilane? Jah, olin. Tema rääkis sinust kui lootust andvast vennast. See oli kunagi ammu. Ei pisut enne ta saatmist Patmosele. Kui palju enne seda? Las ma mõtlen. Puukulos arutas midagi oma mälus. Totsmik tõmbus kortsu ja ta pilk viibis kaugel. Polukarpos ootas ta vastust hinge kinni pidades. Muidugi pidis olema enne seda, kui tuli Kleoni kiri, mõtles ta. Pärast seda ei hoolinud ei Johannes ega Hermione enam minust. Ma käisin koguduse asjus tema jutul kohe pärast seda, kui ta algas tagakius. Kaks päeva enne äraviimist rääkisin ma temaga, kuid sina olid siis vist Ateenas. Jah. Ja siis rääkis ta sinust kui lootust andvast vennast, kellest tuleb Issanda riigile palju kasu. Oled sa kindel, et see oli just siis? Olen küll. Meie arutasime siis just Smyrna koguduse muresid, ta rääkis sinust. Sa ei tea, kui suure koormas on mu südamelt, nende sõnadega ära võtsid, mõtles Polukarpos. Kleoni kiri ei kõigutanud Johannes usku minusse. Hermione ei usaldanud mind, kuid tema lootis siiski minust head. Issand ise on sinu siia saatnud, ütles vana jumala sulane ja raputas kuuelt tombrohupuru ja mulda maha. Ma tulin tööd otsima. Siin on tööd küllalt, vaimulikku ja ajalikku. Ta hakkas tal aeda näitama. Pikki aiamüüri kasvasid kevased lilled, kuid nende vahel olid juurvilja peenrad. Umbrohi oli kõikjal välja kikutud, ridade vahel pehmeks kohendatud ja rajad üles rehitsetud. Puukulos peatus iga peenrotsa juures ja rääkis taimedest armastusega, nagu oleksid need elusad olendid. Nõnda käisid nad kogu aia läbi ja tulid tagasi väravasse, kus oli pink. Kogud sülevaat oli vana ja rammetu, mõtles Polukarpos, vaadates teise kortsunud ja kuivetunud kaela, milles sooned välja paissid nagu nööripuntrad. Ta pole oli sügavate kortsudega üle küntud nagu sügisene põllumuld. Mulla värv oli ta nahk ja ta juuksed. Kummatigi polnud temas midagi inetut, ta pole kiirgas sisemist rahu ja kannatust. Kus sa öömajal oled, küsis ta. Vitaliuse kojas. Tunned sa teda? Ma kohtsin teda teekonnal. Tema on kogudust juhatanud. Pärast seda, kui ta oli mõne sõnaga Polukarpos elust kuulnud, tõusid nad pingilt ja sammusid elumaja poole. Kogudus ülevaate elukort oli kasina mõõtmeline, kuid puhas. Vana majaabiline töötas keedukolde juures. Möödudes ütles Puukulos sellele, et vend Polukarpos Efesosest jääb nende juurde õhtuks leiba võtma. Enne kui päike veereb, annab Issand sulle uue koha. Ütles ta toauste enda taga sulgedes. Oli tal midagi teadupärast? Või püüdis ta ainult rahustada, mõttes Polukarpos, kuid ta ei küsinud midagi. See saadik, kui ta oli üle koja läve astunud, oli ta hing rahule jäänud. Johannes oli Patmosel, kuid lootis temast Issanda riigile kasu. Ja tema oli siin, et otsida ka endale pelgupaika, kus ta võiks puhata eluvintsutustest. Kuid juba oli ta rahu hinge laskumas. Selle ajal, kui õhtusööki valmistati, rääkis Puukulos külalisele Smyrna kogudusest. Meie pole siin ei kuulsad ega rikkad. Siis, kui Efesos oli juba suur iseseisev töö, olime meie alles lapsekingades. Ka pole meil uhkustada suurte nimedega, nagu seda teevad teised Aasia kogudused. Kuid siin on siiski ustavaid nimetunnistajaid. Kui vana on Smyrna kogudus päris Polukarpos? Seda on raske öelda, vastas Puukulos. Väljas pool ei teata sellest, et Paulus ise käis kaks korda Smyrnas. Esimene kord oli paarkümmend aastat pärast Issanda ristisurma, kui ta kuulutas Efesos armuõpetust. Ta oli siis paasapühade ajal ja tunnistas Issandast. Enne seda oli ta kaaslased Timoteus, Gerastus tükka aega siin töötanud. Tol ajal oli siin ainult üsna üksikuid vendi ja meie ei loe oma koguduse algust sellest ajast peale. Kuid järgmisel aastal sügisel enne Efesost lahkumist külastas Paulus kogudus Smyrnas uuesti. See teeb ka viimaseks korraks siin kuulutada, sest järgmisel aastal peatus ta möödus Miletuses, kuhu kutsus vennad ennast külastama. Kolmandat korda siit mööduses viis ta teekond Kniiduse kaudu. On siin neid, kes Paulust isiklikult mäletavad. Oo, mitmeid vanemad vennad mäletavad teda. Isegi mina olen teda kord kõnelemas kuulnud, kuid ega ta polnud elav kõnemees, rohkem kirjaseletaja kui süditaja, kuid tema oskas asju liikuma panna ja inimesi koondada. Kuid kes oli siin esimeseks kogudus ülevaatajaks? Stratius, Timoteuse vend. Tema pole siin Nii kuulus kui Timoteus, sest ta oli tagasihoidlik ja vaikne ja sellepärast pole temast ka juttu ei Paulusega ka Luukase kirjades. Kuid siin mäletavad inimesed teda kuustavad töömeest, kes külvas ja kündis hoolega issanda põllul. Nüüd lõikavad teised tema külvatud vilja. Siin oled siis traatuse otseseks järglaseks ja pärast tema surma valis kogudus mind. Vääritu nagu ma olen, kuid nüüd olema vana ja vajan abi. Ta ei öelnud, et ta vajas Polukarpus abi, kuid tema jutust hoovas usaldust. Polukarpusel oli jällegi too seletamatu kodutunne, mis juba Vitaliuse kojas oli ta südant kosutanud. Ta polnud võõraste seas vaid omaste keskel. Need siin on issand kodakondsed ja nemad olid teda lahkesti tervitanud. Nüüd istus ta kogudse ülevaate kitsas toas, kuhu valgus langes kõrgetest akendest. Seina ääres oli raamatul aegas mitme vana kulunud kirjarulliga. Ta tõmbas ühe neist välja ja nägi, et see oli üks Pauluse kirju. Enne päikse loodetana pissan sul uue koha. Oli kogud ülevaate öelnud, kust pidi see tulema. Puukulus ei näinud sellest enam mõtlevat, rääkis ainult endiselt tööst ja oma mälestustest vana inimese viisil, kes otsib endale kuulajad, kellega oma mälestusi jagada. Kust pidi see koht tulema? On tal sõnumi viijad väljas, kes täävitavad koguduse liikmetele minu siinolekut? Kuid siin polnud ju peale tema ega vana majahoida kedagi ja nüüd hakkas õhtu juba lähenema. Peaks keegi kaevusele ja taavele sõna viima, et ma olen siin, mõtles ta, muidu nad muretsevad minu pärast. Sa ära muretse kaevuse pärast, ütles koguduse üle vaata nüüd, sest tema teab, kus sa oled. Polukarpus ei küsinud, kuidas teadis kaevus Vitalius, kus ta oli. Õieti oleks ta pidanud pärima, kuidas tead sina, millest mina oma südames mõtlen. Vana jumala mees hakkas seda aina rohkem huvitama. Nüüd tuli majahoidja roavaagnatega sisse ja hakkas lauda katma. Ta oli valmistanud juurvilja, kuivatatud kala ja värsket leiba, mille juurde ta andis juustu ja piima. Vana jumalamees õnnistas toitu ja hakkas siis sööma, pakkudes igast palast esmalt külalisele. Küllap see on kogu saarmastus ainmõttes Polukarpus palukest vastu võttes, kuid kasin ja kehv toit maitses tale hästi. Ta kastis leiva äädikasse ja sõida siis kala ja rohelise sibulaga. Õhtusöök oli vaevalt lõppenud, kui keegi uksele koputas. Kogutsu ülevaate läks ise avama. Tumedasse kuube rõivastatud naine seisis ukse taga ja astus pärast tervitus sisse. Hõde Kallisto, ütles Puukulus. Ma ootasin sind. Miks sa mind ootasid, küsis võõras istus ukse kõrvale külalisistmele. Ma arvasin, et sul on täna minu juurde asja. Tuli ja lükkas peareti tagasi. Ta oli väheldane vana naine. Ta liigutuste kärmus ja rääkimisviis näitasid, et ta kuulus käskima harjunud inimeste hulka. Polukarpus vaatles teda, kuid ta istus võõraste istmel. Õieti oleks kogudse ülevaate pidanud teda kutsuma tahapoole lee äärde ja pakkuma talle parema istme, mõtles ta, sest võõras kuulus kindlasti varakate inimeste hulka. Ma olen siin ühe unenäo pärast, ütles naine. Kuidas unenäo pärast? Ma nägin öösi unes, et mind kästi siia tulla. Siia, minu kotta. Ja siia. Puukulus kallutas pea ette poole ja kuulas huviga. Ta vana nägu muutus innukaks ja ta silmis tekkis tuli. Polukarpuse pilk käis vaheldumisi uks all istuva naise ja lauadaga asetseva mehe vahet. Ta ei mõistnud ikka veel täiesti, mis siin toimus, kuid aimas, et see oli kõik kuidagi tema isikuga seotud. Sa tead, et ma otsin majavalitsejad, ütles emand Kallisto. Juba paar nädalat olen ma mitmelt poolt otsinud, kuid ikka veel pole ma õiget meest leidnud. Möödunud ööl öeldi mulle aga selgesti. Mine koguduse ülevaate kotta ja sealt teied sa õige majavalitseja. Terve päeva panin käsule vastu, kuid nüüd ma tulin siiski. Ütle, tegin ma valesti, kui ma siia tulin. Oleksid sa kohe hommikul tulnud, siis oleksid teinud valesti, kuid nüüd on õige aeg. Siis sa tead, kust ma saan majavalitseja. Tean küll, sest ma hakkasin paar tunni eest palvetama, et issand kedagi säärase pakkumisega siia saadaks. Majavalitseja koha pakkumisega? Ma polnud oma palvetes nii täpne. Ma palusin ükskõik missugust kohta, kui issand saatis sinu. Nõnda siis pidi see olema majavalitseja koht. Ja sul on säärane pakkuda. Ja, vend Polukarpus Efesusest. Tema on su uus majavalitseja. Polukarpus oli teiste juttu sõnatult pealt kuulanud. Võttis Puukulus tõesti usku nii otsekohaselt, et ta julges issanda käes säärast asja paluda, mõtles ta. Ja saatis jumal tõesti kedagi otsekohe palve peale soovitud paika, ta oli ikka veel kahe vahel. Siis see oli ikka õige tulemine. Ja see oli õige tulemine. Päike hakkas nüüd loojuma ja kõrgest laeaknast viskus sisse seda kollast kuma. Vana kogudse ülevaata nägu muutus laest tagasi põrkavas valguses otse kui nooremaks. Ta pani käed kokku täna sissanda tõhturoa eest ja pöördus siis naeratades Polukarpuse poole. Nagu näha on issandal sinuga siin linnas omad plaani, ütles ta. Nüüd pole vist küll muud teha, kui pead minema õde kallista kaasas tema kotta. Ta oli öelnud enne päikselood, et on sul uus koht, mõtles polukarpus, kui ta sammus ees astuva emanda kannul uue kodu poole. Pehme kevad õhtu hakkas pimeduse poole kiskuma. Taeval ilmus esimesi tähti.